Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, покренати обвинение за убиство по смртоносен пожар во куќа во предградието Кројдон во Сиднеј. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Мохамед Синвар, водачот на Хамас, во Газа е убиен. Пет тинејџери загинаа по домашна забава во Сибир. Европарламентот ќе усвојува извештај за посебноста на македонскиот јазик и идентитет. Македонскиот премиер Мицкоски ја повика опозицијата на обединување. И во спортот Алексеј Попирин за прв пат стигна до третото коло на Ролан Гарос. Слушајте не. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Мохамед Синвар, водачот на Хамас во Газа, е убиен. Тој вели дека Мохамед Синвар бил цел на израелски напад врз болница во Јужна Газа предходно овој месец. Премиерот се обрати пред израелскиот парламент, велите дека помладиот брат на починатиот лидер на Хамас, Јахја Синвар, кој помогнал во организирањето на нападот на 7 октомври, е елиминиран. Тој исто така ги наведе имињата на други функционери на Хамас, за кои вели дека Израел ги убил во текот на изминатите 20 месеци.
In 600 days of war of revival, we have changed the face of the Middle East. We repelled the terrorists from our territory, entered the Gaza Strip with force, eliminated tens of thousands of terrorists and took out Deif, Hanayeh, Yahya Sinwar and Mohamed Sinwar.
Министерството за здравство на Газа вчера соопшти дека најмалку 3924 луѓе се убиени на територијата откако Израел го прекрши прекинот на огнот на 18 март, со што вкупниот број жртви во војната достигна 54.084, претежно цивили. Шефот на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци или УНРВА вели дека новиот модел на помош поддржан од САД во Газа е одвлекување на вниманието од она што се нарекува тековни злосторства на Израел во енклавата. Филип Лазарини вели дека новиот систем на САД и Израел не се придржува до хуманитарните принципи и е недостоен, хаотичен и небезбеден. Тој вели дека најмалку 3 лица биле убиени, а 47 повредени, кога израелските сили пукале кон илјадници луѓе кои чекале за помош во новиот дистрибутивен центар. Портпаролката на УНИЦЕФ Тес Инграм за SBS изјави дека помошта не треба да се дистрибуира на овој начин.
Of aid distribution that works, where vulnerable families get the aid in a dignified and principled manner, seeing this level of chaos and danger to civilians is heartbreaking. This is, to us, not how aid is done, and it's an inevitable consequence of what is simply an unworkable plan.
Маж е обвинет за убиство по истрагата за смртоносниот пожар во куќа во Сиднејската населба Кројдон предходно оваа недела. 50-годишниот маж беше уапсен од полицајци поврзани со полицискиот округ Brisbane Water во Војвој, појавен апел за негово лоцирање. Надзорникот на полициската област Бурбот, Кристин Макдоналд, вели дека обвиненијата уследија откако беше откриено телото на 80-годишен маж вчера наутро. Речиси 3500 луѓе остануваат изолирани на средниот северен брег на Нови Јужен Велс по рекордните поплави и покрај повлекувањето на водите во последните денови. Колин Малоун, помошник комесар на SES во Нови Јужен Велс, вели дека операциите за снабдување продолжуваат за тие изолирани заедници, додека други работат на расчистувањето. Федералните средства се ставени на располагање за сериозно погодените заедници и сектори, вклучувајќи грантови за чистење и закрепнување на малите бизниси и примарните производители и фонд за закрепнување на заедницата. Сојузната министерка за вонредни ситуации Кристин Макбейн вели дека закрепнувањето ќе потрае некое време, додека државниот министер Джихад Дип го извести државниот парламент дека вонредната состојба се уште не е завршена. Неодамна деградираниот пратеник на Nationals Майкл Маккормак го критикуваше лидерот на партијата Дејвид Литлпрауд за неговото справување со разделбата и помирувањето на коалицијата. Либералната и Nationals се обединија вчера среда откако беше постигнат договор за клучните политики, дозволувајќи и на партијата Nationals да ги објави своите 6 улоги во кабинетот. Роска дел е унапреден во управување со вонедни состојби, Сузан Макдоналд во областа на ресурсите, а Дарен Честер во областа на ветераните, додека поранешните лидери на партијата Барнаби Джойс и Майкл Маккормак беа занемарени. Иако господин Маккормак вели дека ги почитува одлуките на господин Литл Праут, тој вели дека разделбата на коалицијата и последователните преговори биле лошо управувани.
We could have done it a lot more smoother. The transition could have been not made in the haste that it was made in, and I just thought it was just done in too much haste, and I think decisions taken and made in haste are not always the wisest or best decisions.
Еколошките групи изразија негодување поради одобрувањето од страна на владата за продолжување на контроверзниот проект за газ на гигантот за фосилни горива Woodside. Одобрението му овозможува на Woodside да го продолжи работниот век на проектот од 2030 до 2070 година, што предизвика голема загриженост и кај традиционалните собственици и кај еколозите. Објавени се повеќе извештаи во кои детално се опишани ризиците за светите и антички карпести резби, додека друг извештај од Австралијскиот институт вели дека проширувањето на Woodside е еден од најголемите предложени нови развојни проекти за фосилни горива во светот и дека значително ќе ги зголеми емисиите на штетни гасови на Австралија. Мег О'Нил, извршна директорка на Woodside, вели дека компанијата е свесна за своето производство на емисии.
And in fact, we're very proud of the work that we've done over the past few years to tackle emissions intensity at our operating facilities. So the team is very committed to it from top to bottom. We have programs of work to understand what changes we can make to the facilities to reduce emissions.
Три лица загинаа, две се во болница по судир на пет возила на автопат во западниот дел на Викторија. Возачот на еден автомобил и две лица во второто возило беа прогласени за мртви на местото на настанот, а уште две лица беа префрлени во болница. Детективите од единицата за големи судири спроведуваат истрага, а точните околности на несреќата се уште не се утврдени. Но Пол Лајнхам, виш детектив на полицијата на Викторија, вели дека може да потврди дека во несреќата учествувале камион со калибар B-дабл, два помали камиони и уште два автомобили.
Okay, approximately 12:30 today, we've got two cars heading eastbound on the Western Highway outside Armstrong. The rearmost car of those two has struck the first car, forcing them across the opposite side of the road. At the same time, we've got a Kluger heading westbound, followed by a semi-trailer. Unfortunately, that first car that crossed the road was hit by the Kluger, and the semi-trailer went over both cars at that stage.
Гигантските резервоари за гориво што се градат за војската на Асад во пристаништето Дарвин, наводно не се дизајнирани да издржат циклон од трета категорија, имаат протекување и немаат градежна дозвола. 11 резервоари се дизајнирани да содржат 300 милиони литри гориво за поддршка на американските воени операции во Индопацификот со база во Дарвин и требаше да бидат оперативни во септември 2023 година. Оделот за земјиште, планирање и животна средина на Северната територија потврди дека резервоарите немале градежна дозвола, но беше одлучено да не се преземат законски или казнени мерки. Оделот вели дека соработува со производителот Кроули за да обезбеди независна верификација на потребните безбедносни, градежни и еколошки стандарди. Македонскиот премиер Христијан Мицковски рече дека Европарламентот е пред усвојување на извештај за напредокот на земјата кон Европската унија, кој ќе содржи 4 места во кои се признава, како што вели, тој многовековниот посебен македонски идентитет и јазик. Тој додаде дека на овој документ се работи повеќе од 10 месеци и ја повика опозицијата на единство со цел да се убедат европратениците да го изгласаат документот.
Очекувам европратениците едногласно да го усвојат овој извештај во кој што се потврдува посебниот многовековен македонски идентитет и посебниот македонски јазик. За жал, морам да кажам дека повторно од исток стигаат поинакви коментари и гласови. Ги повикувам сите политички чинители во државата да се обединат и да почнат од денес да вртат на своите сестрински партии кои што имаат европратеници.
Од Софија се уште нема официјален став на оваа тема, а и средбата меѓу македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова и незиниот бугарски колега Румен Радев на маргините на НАТО самитот во Хаг останува неизвестна. Нови извеште покажува дека непродадена стока од трговците на мало во вредност од околу 2,9 милијарди долари се фрла секоја година, додека повеќе од 1,5 милијарда долари вратени производи од онлайн купување се отфрлаат. Извештајот на Deloitte Access Economics за непрофитната организација Good 360 вели дека тоа е зголемување од 17% од 2021 година. Управната директорка на Good 360 Австралија, Алисон Ковингтон, верува дека растечката количина на залихи ќе се потроши поради тешките економски времења, бидејќи помалата продажба, значи дека повеќе производи се оставаат на полиците и се фрлаат во канти. Таа вели дека отпадот се таложи и покрај постојаната побарувачка од добротворните организации за облека, производи за домакинството, производи за хигиена и други основни производи. И од спортот, Алексеј Попирин за прв пат стигна до третото коло на отвореното првенство на Париз. Неговиот резултат од второто коло исто така значи дека тој стана првиот австралиец досега што влегол во финалните 32. Попирин го разведри врнежливиот ден во Париз, победувајќи го челијанецот Алехандро Табило со 7-5, 6-3, 6-4 на Ролан Гарос. Се очекуваше да игра против двократниот финалист Каспер Рут во следната рунда, но норвежанецот е надвор од конкуренција поради повреда на левото колено. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,5 македонски денари, а 1 евро за 60,76 македонски денари. Еве наако со временската прогноза за главните градови: Перт, дожд и бура, максимално 23 степени, Аделаид разведрување 18, Мелбурн повремени врнежи максимално 16, Хобарт делумно облачно 15, Камбера утренска слана, а потоа претежно сончево 18, претежно сончево и за Сиднеј 20, Брисбен повремени врнежи 21, Дарвин претежно сончево 31 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 17 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.